Ruský prezident Vladimír Putin píše o spolupráci Řecka a Ruska.
Pro Evropu večírek končí a není jasné, co přijde po něm.
Odstoupí Turecko od dohody s Evropskou unií o migraci?
Bývalý guvernér řecké centrální banky je skeptický ke konci krize v Řecku.
Obří chobotnice může dosáhnout mimořádných rozměrů, taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Tomas Kulidakis.
A od mikrofonu vás vítají
Michael Rosipal
a Hanka Schánělová.
Svět ve 20 minutách.
Řecký deník Katimeriny uveřejnil v předvečer páteční návštěvy ruské delegace vedené prezidentem Putinem jeho článek nazvaný Řecko a Rusko. Spolupráce pro mír a prosperitu. Putin v něm vysvětluje svůj postoj k Helenské republice, Evropské unii, energetické problematice a dalším důležitým otázkám. Svůj článek uvádí slovy. Chtěl bych se podělit se čtenáři Katimeriny o některé nápady týkající se dalšího rozvoje partnerství mezi Řeckem a Ruskem a situace na evropském kontinentě obecně.
A Putin pokračuje. Ceníme si staleté tradice přátelství mezi našimi národy, Řeckem a Ruskem. Naše spolupráce spočívá na základech společných civilizačních hodnot, pravoslavné kultury a skutečné vzájemné náklonnosti. Tyto základy jsou pevné jako skála. Názorným příkladem toho, jak úzce jsou životy našich lidí propojené, je příběh Ioannise Kapodistriase z 19. století. Byl to ruský ministr zahraničních věcí a později se stal hlavou řeckého státu. Otevírá své poselství Řekům a Evropanům ruský prezident Vladimír Putin a dodává.
Oslavy tisíciletí přítomnosti ruského pravoslavného mnišství na svaté hoře Athos je jedna z nejdůležitějších událostí tohoto roku. Stejně jako v průběhu různých období historie, i dnes morální odvaha, víra a vlastenectví pomáhají našim národům překonávat vážné a těžké zkoušky a zachovat vlastní identitu.
Stovky tisíc ruských turistů navštíví každý rok Řecko. Dopřávají si odpočinku na krásných plážích, seznamují se s bohatým kulturním dědictvím Řecka a jeho legendárními architektonickými památkami. Cestovní ruch významně přispívá k hospodářskému rozvoji Řecka. Prospívá i přímým mezilidským kontaktům a prohlubuje důvěru a přátelství mezi našimi občany, píše Putin a pokračuje.
Jak vím, Řecko si pamatuje, že k dosažení jeho nezávislosti přispělo v nemalé míře úsilí Ruska. Ruská podpora řeckého národně osvobozeneckého boje do značné míry určila a dodnes určuje další rozvoj bilaterálních vztahů mezi Řeckem a Ruskem, uvádí Putin.
V jeho článku pro list Katimeriny dále čteme. V těchto dnech je Řecko důležitým ruským partnerem v Evropě. Vedeme dynamický politický dialog, a to i na nejvyšší úrovni. Během setkání s prezidentem Prokopisem Pavlopulosem v lednu jsme oznámili kroky směřující ke vzájemnému obohacování našich zemí. Jde o programy zahrnující aktivity v oblastech vědy, vzdělávací a humanitární sféry i cestovního ruchu. Jsem přesvědčen, že přispějí k většímu zblížení našich národů a umožní Řekům i Rusům prohloubit znalost dějin, tradic a zvyků obou zemí.
V loňském roce premiér Alexis Tsipras navštívil Rusko dvakrát. Vedli jsme informativní a velmi užitečné diskuze. Kontakty mezi ministerstvy a agenturami, parlamenty a organizacemi občanské společnosti obou zemí jsou čím dál častější.
Bohužel ochlazení vztahů mezi Ruskem a Evropskou unií stojí v cestě dalšímu posílení naší spolupráce. Má negativní dopad na dynamiku dvoustranného obchodu Řecka a Ruska, který poklesl o třetinu na 2,75 miliardy dolarů v porovnání s loňským rokem. Postihlo to hlavně řecké zemědělce.
Rusko vychází z nutnosti vybudovat dialog s Evropskou unií v duchu rovnosti a skutečného partnerství v řadě otázek. Uvolněním vízového režimu počínaje až po vznik energetické aliance. Bohužel zatím jsme nezaznamenali, že by se naši evropští kolegové chtěli vydat právě touto vzájemně prospěšnou a slibnou cestou.
Přesto věříme, že naše vztahy s Evropskou unií nepoznamenaly žádné problémy, které bychom nedokázali vyřešit. Pokud má dojít k obnově vzájemného partnerského dialogu, je třeba, aby se upustilo od praktik jednostranného vyjednávání. Měl by platit vzájemný respekt k názorům a zájmům, vyzývá Putin ve svém článku v listu Katimeriny.
Rusko a Evropská unie v současnosti stojí na rozcestí. Musíme si odpovědět na následující otázku. Jak vidíme budoucnost našich vztahů a jak se posuneme kupředu? Jsem přesvědčen o tom, že bychom měli vyvodit patřičné závěry z událostí na Ukrajině, přistoupit k vytvoření zóny ekonomické a humanitární spolupráce v prostoru rozkládajícím se mezi Atlantským a Tichým oceánem. Tato spolupráce by měla být založena na principu rovnosti a nedělitelné bezpečnosti. Harmonizace evropského a euroazijského integračního procesu by v tomto směru byla důležitým krokem, píše Putin.
Tato spolupráce je v současnosti velice důležitá, protože Evropa čelí rostoucí konkurenci jiných mocenských center současného světa. Například na nedávném summitu ASEAN-Rusko v Soči jsme vedli rozsáhlé diskuse s našimi partnery o přístupu v mezinárodních otázkách, vyhlídkách na integrační projekty a posílené spolupráci v asijsko-tichomořském regionu. Zdá se, že oprávněné postavení starého kontinentu v nových mezinárodních podmínkách lze zajistit pouze tím, že zkombinujeme schopnosti všech evropských zemí, včetně Ruska. Vladimír Putin v článku v listu Katimeriny pokračuje.
Mnohovrstevné kontakty mezi Řeckem a Ruskem jsou důležitým prvkem tohoto systému. Rád bych zmínil zvláště sektor energetiky. Vždy jsme také důsledně prosazovali a obhajovali diverzifikaci zdrojů, která by zlepšila spolehlivost dodávek a tudíž evropskou energetickou bezpečnost jako celek, píše Vladimír Putin a dodává.
Rusko bylo schopné zajistit pravidelné a spolehlivé dodávky zemního plynu do Řecka po 2 desetiletí. Stávající kontrakt s Řeckem byl prodloužen až do roku 2026. Za podmínek výhodných pro Řecko. S ohledem na záměr řeckých vlád, aby se země stala silným energetickým zdrojem na Balkáně, jsme vždy pamatovali na Řecko jako součást našich plánů na posílení zásobování střední a západní Evropy energiemi, co dál píše ruský prezident v řeckém listu.
Už od roku 2006 Gazprom aktivně propagoval projekt South Stream, píše Vladimír Putin v Katimériny. A pokračuje. Nicméně v určitém okamžiku se jeho realizace stala nemožnou kvůli nekonstruktivnímu postoji Evropské komise. Navzdory tomu, že jsme museli projekt pozastavit, otázky související s jižními koridory přepravy plynu do členských zemí Evropské unie jsou stále na pořadu dne. V únoru firmy z Ruska, Itálie a Řecka Gazprom, Edison a DEPA podepsali v Římě memorandum o porozumění o dodávkách ruského zemního plynu do Řecka a Itálie po dně Černého moře přes třetí země. Stále čteme slova ruského prezidenta Vladimíra Putina v listu Katimériny.
Rusko by také mohlo přispět k zefektivnění řecké dopravní infrastruktury. Máme na mysli, píše ruský prezident, účast ruských podnikatelských subjektů v nadcházejících řeckých privatizačních projektech na nákup aktiv železničních společností a přístavních zařízení v Soluni. Na pořadu jednání je také mnoho dalších projektů, které mohou významně zvýšit potenciál bilaterální spolupráce.
Jsem přesvědčen, píše dále Putin, že přátelské vztahy mezi Řeckem a Ruskem jsou naším společným dědictvím a pevným základem slibného partnerství zaměřeného na budoucnost. Doufám, že budeme dále prohlubovat náš dialog v různých oblastech a společně realizovat naše plány, uzavírá ruský prezident Vladimír Putin své poselství adresované Řecku a Evropské unii jako celku. Článek, ze kterého jsme četli v předvečer Putinovy návštěvy v doprovodu 9 ministrů ruské vlády, zveřejnil jeden z nejčtenějších řeckých deníků, list Katimériny.
Němčina zná pořekadlo. Mír, zábava a palačinky. Toto mírně přihlouplé rčení se hodí také na popis bezstarostného a nadšeného optimismu, s jakým pochodovala většina Evropanů vstříc slavné budoucnosti sjednocené Evropy. Zdá se, že tento příslib už zmizel, soudí Lucián Kim, východoevropský dopisovatel agentury Reuters.
Vzhledem k 20-letému růstu Evropské unie ve všech směrech to vypadalo jako party, která nikdy neskončí. Ke vstupu na večírek byly pozvány prakticky všechny národy kontinentu. A ty, které přizvány nebyly, si ponechali svou účast na pozdější dobu.
Jenže euforie, jak víme, netrvá věčně. V roce 2008 přišel finanční krach a následně řecká dluhová krize. To byly první předzvěsti zkázy. Ruská anexe Krymu v roce 2014 se stala nejjasnějším znamením, že party je u konce. Ukrajinci v centru Kyjeva po celé měsíce požadovali, aby jejich vláda podepsala dohodu o přidružení s Evropskou unií. Když protesty přerostly v násilnosti a tehdejší ukrajinský prezident Janukovič utekl do Ruska, Kreml zahájil akci s cílem zničit veškeré šance Ukrajiny na účast v evropské integraci.
Nová prozápadně orientovaná vláda Ukrajiny podepsala smlouvu o přidružení tak jako tak, jenže dnes není jisté, zda Evropa Ukrajinu ještě stále chce. V dubnu 61% nizozemských voličů odmítlo dohodu o přidružení Kyjeva v národním referendu, byť pro vládu nezávazném.
Nizozemské ne je symbolem malátné nevolnosti a neklidu kontinentu. V západní Evropě kombinace vnímání nových členských zemí, coby parazitujících cizinců a vedení Evropské unie, coby něčeho nevypočitatelného, pohání nacionalistické tendence. Nejvýraznějším příkladem je blížící se britské referendum o takzvaném Brexitu, případném vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Vzestup krajině pravicových stran ve Francii a Německu, kde budou příští rok volby, vychází z podobného pocitu nespokojenosti se současným stavem. Nacionalističtí zastánci tvrdé linie už drží ministerské posty ve Finsku a Norsku. V Rakousku bylo opravdu blízko k volbě prvního krajně pravicového prezidenta od druhé světové války.
Pocit zklamání je patrný také v novějších východních zemích Evropské unie. Přihlásili se k bílé křesťanské Evropě a místo toho dostali vměšování a multikulturní byrokracii. Maďarsko a Polsko, svého času premianti demokratické transformace v regionu, jsou vedeny politiky hřímajícími ve stylu šovinismu 30. let. V České republice, domově sametové revoluce roku 1989, se mluví o Čexitu. V Německu má islamofobní Alternativa pro Německo nejvíce stoupenců na východě mezi občany někdejší Německé demokratické republiky.
Německé přání vyvážet stabilitu k východním sousedům bylo v roce 1990 motorem expanze Evropské unie. Jak se zapojovalo více a více zemí, evropská integrace se stala procesem, který se jevil jako historický a nevyhnutelný. Pro Západ se jednalo o způsob, jak odčinit opuštění východní Evropy za druhé světové války a její odevzdání do rukou Adolfa Hitlera a Stalina. Plán spočívající ve srovnání ekonomických rozdílů a vzájemné provázání obchodem a společnou měnou měli zabránit budoucím konfliktům, uvádí ve svém komentáři Lucián Kim a dodává.
Nyní se stroj na dobrý pocit a dobrou náladu jménem Evropská unie jeví jako mrtvý zevnitř i zvenčí. Ukrajinci, první Evropané ochotní zemřít pod vlajkou Evropské unie, jsou na samém konci výrobní linky. A skoro stejně vzdálené jsou vyhlídky na členství balkánských států jako Albánie a Srbsko.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan se snaží využít uprchlické krize a vymoci si ústupky od Evropské unie, do které se jeho země snaží vstoupit. Co se týče Ruska, prezident Vladimír Putin nahlíží 28 členů unii pouze jako soupeře hodného sebezničení.
Příslib jednotné Evropy je zřejmě u konce. Liberální demokracie dokonce i v Anglii, jejím domově, vypadá slabá a ochablá. Značnou část viny na tomto stavu nese německá arogance.
Politická třída Německa po sjednocení pěstuje evropskou integraci ve zvláštní směsici ekonomického imperialismu, kulturní arogance a upřímné lítosti za nacistické zločiny ve východní Evropě. To laskavější, jemnější Německo nestratilo nic ze svých ambicí, ale spíše než aby se snažilo dominovat Evropě prostřednictvím vojenské síly, vnucuje jí svou vůli zákony trhu a demokratické důvěryhodnosti, kterou získalo za dvě generace.
Evropská unie měla plné právo požadovat, aby nové členské státy sdílely demokratické hodnoty. Byl to také chytrý způsob, jak přesvědčit bývalé komunistické diktatury ke změně politického a právního systému. Přesto určité hodnoty nemohou být jednoduše zavedeny do právního řádu jen tím, že jsou vyhlášeny.
Uprchlická krize podrobila tyto hodnoty testu. Východoevropané jsou téměř jednomyslně pro odmítnutí příchozích, ale existuje také spousta lidí v Dánsku, Německu a ve Francii, kteří cítí totéž.
Německá kancléřka Angela Merkelová si zaslouží uznání za odvrácení humanitární katastrofy v Evropě na podzim loňského roku zachováním otevřených hranic své země. Nedalo se odhadnout, jak daleko by zašel bojovný premiér Viktor Orbán v Maďarsku, pokud jde o špatné zacházení s uprchlíky snažícími se přejít hranice. Pouze Německo bylo bohaté a dost silné, aby je zachránilo, podotýká komentátor Kim.
Výzvy Merkelové k evropské solidaritě v souvislosti s přijímáním uprchlíků nakonec do značné míry padly na úrodnou půdu. Nicméně Německo neprokázalo stejnou solidaritu o několik měsíců dříve, když Itálie a Řecko byly přehlceny tisíce migrantů přistávajících na jejich březích. Pravidla o návratu žadatelů o azyl do bezpečných třetích zemí byla navržena tak, aby migranty udržovala mimo bohaté státy severní Evropy. Když se německá kancléřka rozhodla přivítat syrské válečné uprchlíky uvízlé v Maďarsku, její vstřícnost sousedy překvapila.
Autopilot Evropské unie funguje, když je jasná obloha. V dobách turbulencí, řeckého dluhu, ruské agrese, migrační krize, Evropa potřebuje kapitána. Merkelová převzala kontrolu ne proto, že je přirozený vůdce, ale proto, že řídí nejsilnější zemi Evropy.
Kancléřka je pragmatička, přijímá a činí pragmatické kroky, aby uklidila nepořádek. Často vysvětluje své rozhodnutí takovým způsobem, že to vypadá, jako by případné alternativy ani žádnými alternativami nebyly. Stejně jako nebyla žádná alternativa k zachraňování Řeků, uzavírání či přísnější střežení hranice Německa, nikdy nebylo reálnou alternativou.
Ve světě podle Merkelové se může uprchlíkům zabránit v příchodu do Německa zastavením jejich pohybu u zdroje, a to tím, že uzavře dohodu s Erdoganem. Dilema německého vedení zní následovně. Když se Berlín chová rozhodně, je obviněn z jednání na vlastní pěst. Když však váhá, zbytek Evropy se hašteří a nic nedělá.
Komentář Luciana Kima pro agenturu Reuters pokračuje. Němci objevují to, co se Američané museli naučit po druhé světové válce. Bez ohledu na to, co děláte nebo neděláte, vás za to někdo bude nenávidět. Německá historická zátěž nacismu vedení Evropy ještě stěžuje. A to také proto, že vedení nesouvisí jen se zemí, která je připravena vést. Záleží také na jednotlivcích, kteří mají auru a schopnosti vůdců. Dnešní problém Evropy spočívá v tom, že nemá žádné vizionáře, kteří by věděli, kam by měl kontinent směřovat.
Když se Sovětský svaz začal na konci 80. let rozpadat, sovětský vůdce Michail Gorbačov měl odvahu představit si spojenou Evropu. Po pádu berlínské zdi francouzský prezident François Mitterrand a německý kancléř Helmut Kohl ukázali Evropě směr k jednotě. Václav Havel, dramatik a disident, který se stal prvním postkomunistickým prezidentem Československa, inspiroval miliony lidí v Evropě.
Merkelová primární vůdce Evropské unie inspiruje málo koho. Její největší vyzivatelé jsou Putin a Erdogan, kteří sdílejí neomylný pohled na podobu Evropy, ve které by chtěli být a žít. Je to Evropa, která projde sestupnou dráhu návratu do minulosti, která nebyla lepší.
Když americký prezident Barack Obama navštívil v dubnu Německo, snažil se své hostitele povzbudit. Připomněl jim, že Evropská unie zůstává nadějí pro mnohé a nutností pro nás všechny. Obama také varoval, že pokud by Evropa pochybovala o sobě samé, znamenalo by to posílení nepřátel demokracie po celém světě.
Když prezidentský letoun Air Force One odletěl, kancléřka Merkelová opět zůstala s evropskými problémy sama a s americkými prezidentskými kandidáty zpochybňujícími užitečnost úzkého svazku s evropskými spojenci není ani jasné, zda se bude moci spolehnout na Ameriku i v budoucnosti, uzavírá Lucian Kim svůj komentář pro agenturu Reuters.
Spory mezi Tureckem a Evropskou unií o zrušení vízové povinnosti a možný konec dohody o uprchlících jsou tématem řady ruských médií, například agentury RIA Novosti.
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pohrozil Evropské unii odstoupením od dohody o uprchlících, pokud Evropská unie neposkytne občanům Turecka bezvízový režim. První krok k přerušení vízového režimu se má uskutečnit 30. června. Kolegové ještě budou vyjednávat, ale pokud řešení nepřijmou, dohoda o zpětném přebírání uprchlíků nebude rovněž přijata parlamentem, řekl turecký prezident na tiskové konferenci v Istanbulu.
Poukázal také na skutečnost, že Evropská unie předkládá Turecku požadavky, aby mohlo získat bezvízový styk. Erdogan uvedl jako příklad Jižní Ameriku a řekl, že nechápe, proč ona bezvízový styk dostane a přitom se po ní žádné plnění kritérií nevyžaduje. Do určitého momentu posečkáme, ale následně vám sdělíme pouze promiňte, uvádí RIA Novosti a dodává.
Erdogan je také nespokojený, že Turecko dosud neobdrželo finanční prostředky, které má Evropská unie vyplatit Ankaře na základě uzavření dohody o migrantech. Dohoda byla podepsána 18. března.
Na začátku května navrhla Evropská komise Evropskému parlamentu a Radě EU, aby odvolali omezení vízového styku pro občany Turecka, pokud Ankara do července vyplní zbývající podmínky. Mezi nimi jsou i opatření proti korupci, přezkoumání protiteroristické legislativy, justiční spolupráce se všemi členskými zeměmi a dohoda s Evropským policejním úřadem.
Zástupce předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze později řekl, že zrušení vízového styku proběhne až po plné realizaci požadavků Evropské unie vůči Ankaře. Erdogan reagoval slovy: Turecko bude revidovat zákony o boji proti terorismu. Ovšem ve stejný moment dokázal obvinit Evropskou unii z neupřímnosti. Čteme na serveru agentury RIA Novosti.
Článek doprovází karikatura, která předjímá, že turecký prezident přivedl do potíží Sýrii i Evropskou unii a nyní se chystá na OSN.
Řecký deník Tanea přináší komentář bývalého guvernéra řecké centrální banky Jorgose Provopulose k vývoji ekonomické krize v Řecku a možnosti jejího řešení. Podle něj se příslovečné světlo na konci tunelu stále vzdaluje.
Jak Provopulos uvádí, Řecko vstoupí do 8. roku krize, která mohla trvat pouhá 3 léta. Při správném řešení by došlo k poklesu HDP o 10-15%. Místo toho má nevhodný způsob řešení za výsledek pokles skoro o 30%. Bývalý guvernér řecké centrální banky také nastínil vhodný způsob řešení krize a návod na nastartování ekonomiky a růstu.
Pouze třetina opatření by měla pocházet z oblasti daňových příjmů, a to nikoli prostřednictvím zvyšování daňových sazeb, ale rozšířením daňového základu a omezením daňových úniků. Provopulos také poukázal na to, že strukturální reformy v případě dostatečného pokroku by zmírnily dopady recese.
Provopulos odhaduje, že finanční úpadek, který by byl zapříčiněn nedostatkem likvidity z domácích a evropských zdrojů, by měl nedozírné ekonomické a sociální dopady. Zdůraznil, že není potřeba modernizace státu a ekonomiky a zmínil, že v parlamentu se nikdy nedebatovalo o příčinách krize a tudíž na toto téma nikdy nemohlo dojít ke shodě názorů. Tolik řecký deník Tanea.
BBC uvádí, že mezi rybáři se vyprávějí různé příběhy o obřím mořském monstru Krakenovi. Ten prý dokázal napadnout námořníky přímo na palubě jejich lodi a stáhnout je svými chapadly pod hladinu a tam je utopit.
Dnes už víme, že tyto příběhy se do jisté míry zakládají na pravdě. I když je vysoce nepravděpodobné, že by byly chobotnice schopné zabíjet rybáře, některé z nich jsou obrovské a řadí se tak k největším bezobratlým, jaké známe.
Co však stále nevíme, je, jakých rozměrů taková chobotnice dosahuje. První obří chobotnice byla vyfotografována ve svém přirozeném prostředí v roce 2004, i když příběhy o ní se vyprávějí od nepaměti.
Právě od roku 2004 přibývá nejrůznějších spekulací, pokud jde o maximální velikost tohoto hlavonožce, říká biolog Chris Paxton z univerzity ve skotském St. Andrews.
Vědci se snaží zjistit, do jaké velikosti mohou obří chobotnice vyrůst. Provedli proto analýzu vzorků a zveřejnili ji v časopise Journal of Zoology.
Tato zpráva také zahrnovala historické i neoficiální informace v obří chobotnici, kterou vyplavilo moře, ale i o částech těl chobotnic v žalucích vorvaňů, u nich se předpokládá, že právě tohoto hlavonožce dokážou ulovit.
Údajně největší chobotnice byla spatřena na Maledivách během druhé světové války a byla dlouhá asi 50 metrů. Tolik server britské BBC.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravil Tomas Kulidakis. Plné znění pořadu najdete na našich webových stránkách plus rozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přejí
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.